Hatusu meydana çıxıb yox, resurs ölkələrinə münasibətdə ona görə aktuallaşıb ki,
iqtisadiyyatın digər sahələrdə inkişaf
eləsin. Bəli, iqtisadiyyat bir tərəfli qaydada inkişaf eləməsin və ya hasilatın belə deyək, təbii resurslarının tükəndiyi dövrdə, ya da ki, qiymətlərin azaldığı dövrdəki o gəlir verirdi ölkəyə, ölkə üçün sabit gəlirləri formalaşdırırdı, qəfildən o gəlirlər itirilir və iqtisadiyyat sabitsizlik dövrünə qədəm qoyur. Ölkədə məşğulluq baxımından, istehsalın həcmi baxımından kəskin azalmalar baş verir, sosial gərginlik artır. İxrac bir mənalı, bir tərəfi qaydada resurslardan asılı olduğu üçün ixrac gəlirləri azalır və ölkədə iqtisadi belə deyək ki, çaxnaşma, daha doğrusu iqtisadi sabitsizlik, siyasi sosial çaxnaşmalar baş verir. Buna görə də bu cür bizim kimi təbii resurslarla zəngin olan ölkələr həmişə iqtisadiyyatı, yəni iqtisadiyyatın şaxələnməsi iqtisadiyyatın bir mənbədən deyil, çoxlu sayda mənbələrdən asılı belə deyək ki, vəziyyətdə olduğu. Yəni çoxlu sayda daha doğrusu asılılıq yox, mənbələrin üzərində inkişafını göstərir. Qaldı sizin, yəni çox konkret suala ki, bizim kənd təsərrüfatımız, yəni bu kontekstdə biz yanaşmalıyıq ki, ola bilər ki, hansısa ölkədə, tutaq ki, Norveç. Norveçin kənd təsərrüfatı yoxdur. Baxmayaraq təbii resurslarla zəngin ölkədir. Baxmayaraq ki, ərazisi, yəni bizim belə deyək ki, ərazimizlə müqayisə eləyəndə təxminən bir 5 dəfə böyükdür. Amma yəni ümumi relyef elədi ki, təbii iqlim şəraiti elədi ki, bəli, onların kənd təsərrüfatına yararlı torpaqları, baxmayaraq ərazisi bizim ərazimizdən 5 dəfə böyükdür, amma onların torpaqları bizim yəni kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlar bizim torpağımızdan təxminən 5 dəfə azdır. Yəni ümumi relyef elədi ki, orada təbii iqlim şəraiti elədi ki, kənd təsərrüfatı üçün faktiki olaraq şərait yoxdur. Bu artıq çıxılmazlıqdır. Ona görə də tutaq ki, Norveç üçün qeyri-neft sənayesi belə deyək ki, prioritetdir. Norveç üçün tutaq ki, təbii onun şəraiti elədi ki, balıqçılıq sənayesi güclü inkişaf eləyibdir. Üstə gələk turizm böyük potensiala malikdir. Sonra odunçuluq sənayesi. Amma bizim vəziyyətimiz elədi ki, Azərbaycanın bu günlərin torpaqlarının yarısı, ümumi torpaqlarının yarısından, təxminən yarısından bir qədər də çoxu 55% kənd təsərrüfatına yararlıdır. Yəni bu çox belə üstünlük gətirən bir şəraitdir ki, bir ölkənin tutaq ki, torpaqlarının heç 5% də yararlı deyil kənd təsərrüfatına, amma bizim kimi ölkədə, bizim ölkəmizin 55% torpaqları, yəni ümumi ərazisinin 55% kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlardır. İqlim şəraitimiz belə deyək ki, çeşitlidir və bu baxımdan bizim kənd təsərrüfatı üçün eyni zamanda tarixi ənənələrimiz, sonra da Sovet dövründə müəyyən formalaşmış ənənələr bizim kənd təsərrüfatını təbii resurslardan belə deyək ki, qiymətlərin dəyişkənliyi dövründə, istehsalın azaldığı dövrdə bizim iqtisadiyyatımızın sabitliyini qorumaq üçün, əhalinin məşğulluğunu təmin etmək üçün, ixrac gəlirlərimizi təmin etmək üçün kənd təsərrüfatı və amma təkcə kənd təsərrüfatı yox, kənd təsərrüfatı dayanan sənaye, qida sənayesi bizim şaxələnmədə mühüm rol oynaya biləsi sektorlardan hesab olunur. Yəni, aydın. Bu hökumətin prioritetlərində də var, tədqiqatlar da bunu deməyə əsas verir.
Aydındır. Prodüserimiz xəbər verir ki, Emin Babayev, Elmlər Akademiyasının əməkdaşı, kənd təsərrüfatı elmləri doktoru, professor Emin Babayev telefon xəttində. Amin Babayev, üzr istəyirəm. Amin Babayev telefon xəttindədir. Amin müəllim, bizə işləyirsiniz mi? Deməli, studiyamızın qonağı Rövşən Ağayevdir. Yəni, bizim mövzumuz da belədir ki, iqtisadi şaxələnmədə kənd təsərrüfatının rolu. Mən Rövşən müəllimdən onu soruşdum ki, sizdən əvvəlki, yəni Azərbaycan iqtisadiyyatında neft damində başlıca yerlərdən birini tutur, ancaq hər şeyin sonu olduğu kimi, yəni neftin də bir sonu var və artıq Azərbaycanda da neftin hasilatı getdikcə aşağı düşməkdədir. O mənada iqtisadi şaxələnmə məsələsi çox aktuallıq kəsb edir və Rövşən bəydən mən onu soruşdum ki, kənd təsərrüfatında, ümumiyyətlə iqtisadi şaxələnmədə kənd təsərrüfatın rolu nədən ibarətdir, onu dəyərləndirəm. İstəyirdim ki, sizin də bir fikrinizi giriş olaraq alaq, sonra detallı suallarım olacaq.
Çox sağ olun. Deməli, bu məsələ bir neçə tərəfdən yanaşsaq, bu Azərbaycan iqtisadiyyatının kənd təsərrüfatı ana xəttidir. Birinci belə yanaşsaq ki, əhalimizin təxminən 50% qədəri kənd yerində
yaşayır.
Torpaq silahlarından sonra deməli, torpaq payı 1,5 2 hektar arasında olan, yəni rayonların torpaq fondundan asılı olaraq 877,000 torpaq istifadəçisi var. Yəni biz onları fermer adlandıra bilmədik. Və belə bir şəraitdə, amma əhalinin əsas hissəsi, bax bu sahə ilə bağlıdır. Kənd təsərrüfatı bizdə bu islahatlardan sonra, bu bax torpaq islahatlarından sonra biraz tənəzzüldədir. Yəni, birinci bugün bu ölkənin problemlərindən biri kənd təsərrüfatına təkan vermək üçün biri fermer bildiklerinin kapitasyon prosesinin düzeltmesi, fermer bildiklerinin yaratılması meselesi. Diğer bir taraftan Rövşen Mellim Yaşıklı'ya geliyordu. Bizim iklimimizin, torbağımızın rengarenliği bize imkan verir ki muhtelif çeşitli olan biz məhsullar istəyə sahibliyək. Və bir neçə böyük şəhərlərimizi kənara çıxdı, onları bu məsələyə qatmazlar. Şəhər ətrafı torpaqlara daha doğrusu. Azərbaycanın əsas bölgələrində demək olar ki, ekoloji tarafı hələ bozulmuyor. Bizdəki güneş enerjisi, torpaqların özünün gücü, potensialı, bizə çox çeşitli və çox keyfiyyətli ekoloji təmiz məhsul istehsal edilmək imkan verir. Bunu şimal zonasında, şimal gərb zonasında, Gəncəbasarın bir çox rayonlarında bunu ölkədə ekoloji təmiz kənd təsarifatı haqqında qanun qəbul olunub. Yəni biz həm də köç eləyə bilərik, xaricə çıxara bilərik. İnsanlarımız bundan gəlir götürə bilər. Bugün mən dəqiq bilmirəm, yəqin ki, Rövşən müəllimdə belə bir məlumat var, müstəqil ekspertlərin fikri necədir? Ölkədəki istehsal bugün ölkə tələbatının, əhalinin tələbatının neçə faizini ödəyir? Məncə, bax, bugün görürsünüz, bazara gedəndə məhsullara diqqət yetirək. Nə bizimdir? Bizim nəyimiz var? Azərbaycanda bugün ət təminatı, məsələn, deyər ki, yüksək səviyyədir. Bizim çox keyfiyyətli, hamı da yaxşı ətdir, ətimiz var. Amma başqa məhsullara diqqət yetirsək. Yəni ki, pomidorundan tutmuş, xiyarından tutmuş, yağından tutmuş, hələ əti də gətirirlər düzü müəyyən bir məqsədlər üçün.
Hətta Gürcüstanla bugün müqayisədə ət də bir qədər Azərbaycanda bağlı.
Ölkələrdə, Avropa ölkələrində tez-tez olunan düşünmə əlaqədər. Demək olar ki, elə Almanya qiymətlərindən də biraz bizim bu bazarda bu əftin qiyməti bahadır. Yəni, kənd təsərrüfatı Azərbaycan üçün strateji bir istiqamətdir, ana xəttdir. Digər bir tərəfdən mənim üzrəm bir şeydə mən diqqətinizi cəlb edilmək istəyirəm. Biz müharibə şəraitindəyik və yaxın qonşularımızla bizim stabil münasibətlərimiz yoxdur. Məhsulların bir hissəsi ya İran tərəfdən gətirildi, ya Rusiya tərəfdən gətirildi ölkəyə, deməli, gələn ithal. Bunlarla münasibət pozulan kimi sərhədlər bağlandı. Ölkədə azıq mı olmalıdır və əhalinin nəsəl təmin edilmək lazım? Biz müharibə şəraitidir. Buna görə ərzaq təhlükəsizliyi məsələsi bu ölkə üçün, mən hesab edirəm bir mütəxəssis kimi ola bilər, mən səhv edirəm ki, mənim kimi cürəldərlər. Ən birinci məsələdir, strateji məsələdir.
Amin məlim.
Bəli.
Amin məlim, deməli siz çox vacib məqama toxundunuz bu. Mən istəyirdim ki, detallı suallarımız olsun, həm siz o suala cavab verin, həm də Rövşən bəy suala cavab versin. Sizdən nəyə soruşmaq istəyirəm? Deməli, bu sizcə toxundunuz islahatlar məsələsinə. Bax, bir sıra addımlar atılıb. Məsələn, enerji daşıyıcılarına görə subsidiyalar verilir. Sonra aqrolizinqin xidmətləri təşkil olunub. Məhsulun saxlanma anbarları tikilir. Kənd təsərrüfatı kreditləri agentliyi yaradılıb. Sahibkarlığa kömək milli fondundan güzəşli kreditlər verilir. O, bu, bir sıra addımlar atılır.
Bəli.
Bu, necə hesab edirsiniz? Bu atılan addımlar yetərli, niyə görə onda yetərli olmur? Əsas problemi siz nədə görürsünüz?
Bax, mən qeyd elədim ki, bugün ölkədə 877 min torpaq istifadəçisi var. Əgər soruşsalar, bu ölkədə nə qədər fermer təsərrüfatı var, fermer.
Bəli.
Fermer məfhumu torpaq istifadəçisindən bir geniş məfhumdur.
Təbii.
Əgər biz Azərbaycandakı fermerlərin sayını, kəndlərin sayını bölsək, hər kəndə 0,6 fermer düşür, bu dövlət statistikası ilə. Bizdə iri istehsalla böyük məhsul istehsal edən adamlar yoxdur. Xırda təsarifatlarda istehsal olunan məhsul bazar rəqabətinə dözə bilmir. Ən yaxşı halda o torpaq istifadəçiləri 1,5-2 hektar sahəsi olan adamlar öz ailəsinin ehtiyacını ödəyirlər. Yəni bu ölkənin ərzaq fondunu yaratmaqda bunların rolu geniş deyil. Bizdə bilmirəm nə üçün.
Ona görə də söhbətinizin əvvəlində qeyd edildiniz ki, kooperativlər, kooperasiyalar yaradılmalıdır.
Bəli, kooperasiya prosesi 1-2 ilə yaxındır. Milli Məclisdə kooperasiya haqqında qanun müzakirəsi gedir. Hansı səbəbdənsə, nədənsə o ləngiyir. O, məsələn, sadə bir misal deyim də, Amerikada istehsal olunan kənd təsarrufatı məhsullarının demək olar ki, 90%-ni bütün fermerlərin 4.6% istehsal edir. Onlar iri fermerlərdir, iri məhsullərdir, kooperasiyalar. Yerdə qalanlı isə fermerlərin 96% istehsal edir. 10% 96%.
Aydındır, mən başa düşdüm sizə.
Dünyada prosesdir, bu kooperasiya olmalıdır. Məsələn, xarici ekspertlərin fikrinə görə 50 hektardan kiçik torpa sahəsi olan təsarrufa rentabilli deyil. Bazarda özünə yer tuta bilmir. Bu baxımdan fermer birliklərinin, kooperasiyaların yaranması bu qaçılmazdır. Buna biz getməliyik. Nə üçünsə qanun, bunun bir siyasi zadı hüquqi əsası olmalıdır. Gecikdiyindən bu proses hələ bizdə başlamayıb.
Amin mənim, aydındır. Rövşən bəyin də fikrini bilək, sonra detallı suallar olacaq. Rövşən bəy, sizin fikriniz nədir bu məsələ ətrafında?
Yox, mən tam bölüşürəm. Yəni, ki, Azərbaycanda kiçik pərakəndə ailə təsərrüfatlarının mövcudluğu bugün Azərbaycanda aqrar sektorun bir strateji sahə kimi iqtisadiyyatda şaxələnmə siyasətində yerini tutmasına kifayət qədər maneçilik törədir. Doğrudan da xırda təsərrüfatlar, yəni bu iqtisadiyyatda miqyas effekti deyilən bir anlayış var. Bu miqyas effektinin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, istehsalın ölçüləri, yəni istehsal sahəsinin ölçüləri kiçik olduqca istehsalın səmərəliliyi aşağı düşür. Düz onun da bir həddi var, o miqyas effektinin tutaq ki, ölçülərinin. Amma Amin müəllim çox doğru olaraq vurğuladı ki, Amerikada tutaq ki, çox kiçik sayda olan təsərrüfatlar, amma istehsalın böyük əksəriyyətini verir. Bu, elə Şərqi Avropanın tutaq ki, Polşada da belədir. Təxminən 10% fermerlərin 10%-i istehsalın az qala 40%-dən bir qədər çoxunu təmin edir. Yəni, düz Şərqi Avropa ölkələrində də bu proses hələ ki, tam başa çatmayıb. Amma proses gedir. Yəni, təsərrüfatların iriləşməsi, konsolidasiyası prosesi gedir. Və doğrudan da təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda islahatlar dövründə çox pərakəndə şəkildə paylandı torpaqlar. Amma sonrakı dövrdə kooperasiya münasibətlərinin yaranması istiqamətində faktiki heç bir addım atılmadı. 2011-ci ildə çox uzun müddətdən sonra, yəni torpaqlar bölünəndən təxminən bir 15 il sonra, kooperasiya ilə bağlı aqrar sektorda kənd sifatı kooperativlərinin yaranması ilə bağlı bir qanun layihəsi Milli Məclisdə, deməli, birinci oxunuşda müzakirədən keçdi. İkinci oxunuşa artıq aqrar və iqtisadi siyasət komitələrinin birgə toplantısında qərar verildi. Amma indi biz baxıb görürük ki, prezidentin bu ilin, deməli, aprel ayında aqrar idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı, deməli, fərmanında yeni bir qanun hazırlanması, 3 il proses gedəndən sonra, qanun bir oxunuşdan keçəndən sonra artıq yeni bir qanun layihəsinin hazırlanması məsələsi gündəmə gəlir.
Söhbət hansı qanunla gedir? Yəni nə gözlənti nədən ibarət? Ümumiyyətlə bu fərman sərəncam münasibətiniz necədir fərmana?
Bu fərmana münasibət bildirərik, amma söhbət konkret kooperativlərdən getdiyinə görə deyil ki.
Mənim çünki sualım olacaq, həm də fərmanı o baxımdan istəyirdim ki, dəyərləndirmək. Mən nəyi soruşmaq istəyirəm? Onda
bu məsələnin nöqtəsini qoyaqın. Yəni bu məsələnin nöqtəsi ondan ibarətdir ki, bizim, yəni Amin müəllimlə də mənim fikrim o məsələdə tam şərikdir ki, Azərbaycanda yaxın vaxtlarda kənd təsərrüfatı sektorunun səmərəli bir inkişaf edən sektora çevrilməsi üçün kooperasiya münasibətlərinin yaranması baş verməlidir. Amma çox təəssüflər olsun ki, burada çox yanlış bir siyasət gedir. Hökumət mövcud fermer ailə təsərrüfatlarının bazasında kənd təsərrüfatı kooperativlərinin yaradılmasını stimullaşdırmaq əvəzinə kənd təsərrüfatına bugünə qədər aidiyyəti olmayan aqroholdinqlərin yaradılmasını stimullaşdırır. Yəni faktiki bilirsiniz ki, artıq ayrı-ayrı rayonlarda Ağcabədi, Bərdə, Goranboy, Ağdam bu rayonlarda Beyləqan, bir neçə rayonda hansı ki mümbit torpaqlar var, böyük torpaq ehtiyatları var. O torpaqlarda iri kənd təsərrüfatı deməli müəssisələrinin yaradılması prosesi gedir. Faktiki bu müəssisələri yaradan insanlar fermerçiliyə daxil olmayan insanlardılar. Yəni böyük kapital olan insanlardır, amma baxmayaraq böyük kapitalları
onda
var.
Onda belə çıxır mı dövlət, ki, torpaq bir neçələrdə cəmləşir, hə?
Faktiki həmin o torpaqlar ki, o iri kənd sifatı müəssisələri yaradılır, onlar fermer torpaqları deyil. Onlar Sovet vaxtında dövlət ehtiyat fondu olub, sonradan da bizim müstəqillik dövründə bizim ehtiyat fondu kimi saxlanılıb. O ehtiyat fondunun bazasında bəli iri təsərrüfatların yaradılması prosesi gedir.
Mən deməli bu bilirdim ki, yəni biz şənbə günü bu belə bir mövzu işləyəcəyik. Mən bir sıra bölgələrlə əlaqə saxladım. İndi hansı proses gedir? Deyək ki, elə sizin söhbətinizə, sözünüzə qüvvət kimi mən elə onu yerləşdirmişəm, o məsələni soruşacağam. Deyək ki, müstəqilliyin ilk illərində və yaxud Sovet dövrünün son dövrlərində bəzi torpaqlar var ki, bəzi fermerlər onları ya 25 illiyinə, ya 99 illiyinə icarəyə götürmüşdülər. İndi həmin və o torpaqlardan da qoyunçuluq üçün əsasən mən
örüş kimi istifadə
edilir. Örüş kimi, yaylaq, qışlaq yerləri kimi istifadə edilirdi. Və indi Amin müəllim də qeyd elədi ki, başqa məhsullara nisbətən Azərbaycanda ət nisbətən boldur da, bazarda müəyyən tələbat ödəyir. İndi mən məlumat aldım ki, həmin o fermerlərə belə məktub gəlib ki, o müqavilələrin bir tərəfli dayandırılması ilə bağlı. Hansı ki, fermer deyək ki, o torpağı 25 illiyə, eləsi var 99 illiyə götürüb, indi belə çıxır ki, onlara məktub gəlib ki, bir tərəfli qaydada müqavilələr dayanacaq. Yəni onda həmin məsələdə siz dediniz.
Mən bəli, həmin məsələdir ki, hansı ki, sahibkarlığa kömək milli fondu vasitəsilə iri təsərrüfatların yaradılmasına böyük pullar ayrılır. Artıq bilirsiniz ki, Ağcabəddədə iki böyük təsərrüfat yaradılıbdı. Keçi təsərrüfatı yaradılıb, sonra bir sütçülük təsərrüfatı yaradılıb, maldarlıq həm də süd emalı zavodu. Ağdamda iki böyük deməli maldarlıq ətlik və südü təsərrüfatı yaradılıbdı. Qəbələdə bir iki təsərrüfat yaradılması haqqında məlumat var. Beyləqanda yaradılıb, yəni müxtəlif artıq rayonlarda, eyni zamanda bir neçə ərazidə taxılçılıq təsərrüfatı, yəni burada əsas iki istiqamət gedir deməli. Maldarlıq, sütçülük, maldarlıq əsaslanan təsərrüfat, bir də taxılçılıq təsərrüfatları yaradılır hələ ki. Yəni faktiki olaraq yenə deyirəm, bunlar bu yaranan təsərrüfatlar fermerçiliyə bugünə qədər bağlı olmayan insanlardır ki, hansı ki biz hökumətdən məsələn mən gözləyirdim ki daha çox bu birləşməni, bu böyük təsərrüfatlarının yaradılmasını kooperativlərin bazasına yaransın. Məsələn, hökumət belə bir stimullaşdırma mexanizmləri tətbiq eləyə bilərdi ki, əgər insanlar birləşib, tutaq ki, 1 hektar, 2 hektar torpağı olan ailə təsərrüfatları 100 hektar, 150, 200 hektar təsərrüfatlarda kooperativlərdə birləşməyə razı olacaqlarsa, dövlət ehtiyat fondu hesabına onları stimullaşdıracaq, onlara əlavə uzun müddətli tamamilə simvolik məbləğdə icarə haqqı hesabına, dövlət ehtiyat fondu hesabına vəsait torpaq verəcəkdi. Üstə gələk onlara sahibkarlığa kömək milli fondu hesabına o güzəştli kreditlərlə təmin eləyəcəkdi, aqrolizinq hesabına güzəştli texnika ilə təmin. Hökumət bu cür fermerçilik, mövcud fermerçiliyin bazasında, ailə təsərrüfatlarının bazasında kooperativləri inkişaf elətdirmək, kooperativ modelin Azərbaycana gətirilməsi əvəzinə ayrı-ayrı imkanlı insanlara hələ imkanı olduğu halda da dövlətin resursları hesabına, dövlətin həm torpaq hesabına, həm dövlətin kreditləri hesabına, həm aqrolizinqin texnikası hesabına onlara şərait yaradır ki, biraz da böyük təsərrüfatlar yaratsınlar və mən sizə deyim ki, nə baş verəcək
birazdan sonra.
Bəli, artıq bu iri xırda, bütün dünyada xırda kiçik orta biznesin maraqları qolunduğu halda Azərbaycan hökuməti sənaye sektorunda olduğu kimi kənd təsərrüfatında da artıq iri təsərrüfatların, iri fermerçiliyin belə deyək ki, agroholdinglərin yaradılmasını stimullaşdırır.
Aydındır. Qoy Amin müəllimin də bu məsələyə münasibətini öyrənək, sonra mənim başqa sualım olacaq. Amin müəllim, siz necə dəyərləndirirsiniz bu prosesə?
Bilirsiniz mi, bu kənd təsərrüfatı çox ağır bir istehsalat sahəsidir. Elə bil ki, hər bir dövlət üçün kənd təsərrüfatı ailənin xəstə uşağıdır. Dövlət onun atasıdır və həmişə onun üstündə əsməlidir, onu soyuqdan, küləkdən, çolğundan, hər şeydən qorumalıdır. Yəni bu sözümün arxasında nə gizlənir? Bugün bizdəki vəziyyət elədir, kənd təsərrüfatında bir dönüşlü inkişafa mani olmaqdan ötürü. Aqrar sahə üzrə biz dövlətin milli proqramı qəbul olunmalıdır. Biz 3-5 illikdir regionların inkişaf proqramlarını çədik. Burada kənd təsərrüfatına da müəyyən diqqət ayrılır, müəyyən su da var və s. Milli proqram olmalı. Bax, mən sizə dedim, daha nə qədər torpaq istifadəçisi var. O qədər texnologiya var. Bugün torpağı olan hər kəs torpaqdan özü bildiyi kimi istifadə edir. Elmi əsasla yanaşma bu torpağa olan münasibətdə bugün gözə çarpmır. Kimin istədiyi vaxt şumluyur, istədiyi gübrəni verə bilər. Sovet dövründə yalan olmasın, səhv eləmirəmsə bir 13-14 zonal torpaq laboratoriyaları var idi. Onlar yalan gerçək, bütün kolxozların ərazisindən torpaq nümunələri götürərdilər, analiz edərdilər və onlar öz tövsiyələrini verirdilər. Plan ərazidə, plan bitkinə, əkəndə bu qədər gübrə verdilər. 30 ildir bu torpaq analizi söhbəti Azərbaycan torpaqlarında yoxdur. Hamı deyir ki, mən gübrə verdim. Qardaşım, gübrəni sən nətər verdin? Sən bilirsən mi sənin torpağında nə var, nə yox? Azərbaycanda torpaqların bir çox hissəsi şoranlaşmağa meyillidir. Bəzi ərazilərdə, regionlarda bizdə səhralaşma prosesi başlayır. quraqlıqla əlaqədar, meşələrin qırılması ilə əlaqədar, təbii suların dövranı dəyişib və s. çoxlu səbəblər var. Səhralaşmanın Azərbaycanda 40, mövcud olan 42 səbəbdən 38-i bugün Azərbaycanda var. Digər bir tərəfdən, bu adamlara məsləhət xidməti, bunların hamısı mütəxəssis deyil, ailə məktəb oxumayıblar, peşə məktəblərində bu sahə üzrə təhsil almayıblar. Bunları başa salan, bunlara xidmət göstərən müəyyən məsləhət mərkəzləri olmalıdır. Mariflendirmə işi aparılmalıdır. Siz baxın, bizim telekanallara, mən bilmirəm neçə telekanalımız var, hamısında bir yerdə ildə 3 saat, 4 saat kənd təsarifatı sahəsi haqda bir veriliş getmir. İnsanları mariflendirmək lazımdır. Türkiyənin kanallarına baxın, bir bərəkət kanalı var. Daimi olaraq əkin, biçin, torbağa qulluq, yeni texnologiya və s. Çoxlu səbəblər var. Bugün kadr çatışmır Azərbaycanda bugünlərikən. Səhv eləmirəmsə, Nazirlər Kabineti bir 5-6 aydır. Bir agronom aktarır. Yoxdur, ölkədə bir agronom tapa bilmirlər. Bugün ölkənin 4000-5000 agronoma ehtiyacı var. Bu agronomlar özəl xidmət göstərməlidir, bələdiyələrin nəzdində öz məsləhətini verməlidir, təhkim olunduğu kəndlərdə, bələdiyənin nəzdində olan kəndlərdə öz məsləhətlərini verməlidir və məsləhət xidmətinə görə də qazanç götürməlidir, bu əsas dünya ölkələrində olan kimi. Səbəblər çoxdur və mən hesab edirəm ki, indi o kooperasiya haqqında qanun bu işin bir tərkib hissəsidir. Ölkənin aqrar sahəsində milli proqramı olmalıdır.
Aydın.
O beşiliklərdə biz qabul elədiyimiz dövlət proqramları aqrar sahənin bugünkü vəziyyətini tam əhatə edə bilmir. Burada tam başqa cür yanaşma lazımdır. Mütəxəssis hazırlığından tutmuş. SSR dövründə Azərbaycanda deməli Azərbaycan hər nəfərə düşən kənd təsarifatına yararlı torpaq sahəsinə görə 14-cü yerdə, 15-ci yerdə Rusiya dururdu. Su tam onda 6 hektar. O SSR-i dağılandan sonra bax bu ötən müddət ərzində bizim torpaqlarımızda degradasiya getdikcə güclənir. Son anlaşma güclənir. Eroziya prosesi bugün Azərbaycanda güclü gedir. Yəni kənd təsarifatında ən əsas istehsal vasitəsi Allah Taalanın insanlara verdiyi torpaqdır. Bu milli proqramı olsa orada torpağın qorunmasından başlamaq.
Bəli.
Regionlar üzrə fərdi yanaşma olmalıdır, spesifik yanaşma olmalıdır. Hər bir regionun iqlim şəraitinə görə, yağışına görə, qarına görə, günəş enerjisinə görə oranın kənd təsarifatını hansı istiqamətdə, hansı ixtisaslaşmada necə?
Aydındır.
İncəliklər çoxdur.
Amin, mənim aydındır. Aydındır. İndi sizə növbəti suallarımız olacaq. Rövşən bəydən onu soruşmaq istəyirəm. Siz qeyd elədiniz ki, belə çıxır ki, bu artıq fərmandan da belə çıxır ki, hakimiyyət, hökumət belə götürək, bu kənd sərfatında korporasiyaların yaradılması prosesindənsə bu sahənin iri holdinglərə verilməsi siyasətinə üstünlük verdi da. Sizdən nəyə soruşmaq istəyirəm? Yəni, bir Azərbaycan alıcısının mənafeyi baxımından o nə deməkdir, bu nə deməkdir? Onun faydası nə ola bilərdi? Bunun faydası və yaxud ziyanı nə olacaq? Mən istəyirəm ki, məsələyə bir Azərbaycan sıralı vətəndaşın nöqteyi nəzərindən yanaşaq.
Məsələ burasındadır ki, bu iri aqro holdinglərlə bağlı Dünya Bankının bu yaxınlarda bir tədqiqatı ilə mən rastlaşdım. Yəni bu tip bizim kimi tutaq ki, bu cür resursla zəngin bir çox ölkələrdə, xüsusən də Afrika ölkələrində bu cür aqro holdinglərin stimullaşdırılmasına cəhdlər olubdur. Amma Dünya Bankı ekspertlərinin yanaşması budur ki, o ölkədəki, o dövlətdəki idarə etmədə şəffaflıq yoxdur. Qərar qəbulu prosesi, belə deyək ki, şəffaf deyil. Orada maraq təmsilçiliyi təmin olunmur. O ölkələrdə bu cür aqroholdinglərin yaradılması bir çox hallarda korrupsiya ilə müşahidə olunur. Yəni bizim reallıq bundan ibarətdir ki, bu gün Azərbaycan hökuməti açıq hökumət deyil. Azərbaycan hökuməti qərar qəbulunda məsələn fermerlərin maraqlarını müdafiə edən bu gün Azərbaycanda birliklər yoxdur. Bu bir reallıqdır, düzdür? Belə bir situasiyada yeni zamanda tutaq ki, sahibkarlığa kömək milli fondunun kredit ayırma mexanizmləri hər kəsə bəllidir. Nə qədər belə edək ki, qapalı şəraitdə baş verir. Bu o deməkdir ki, bu Azərbaycan alıcısının maraqları nöqteyi nəzərdən bir müddət bu Sovet dövründə olan sözdə deyir, dövlətin malı yağının malı prinsipidir. Tutaq ki, o holdingləri yaradan adamlar belə deyək də, burada bir rəqabət aparma həvəsi acdığı yoxdur ki, mən rəqabət aparım. Çünki bilirsiniz, inkişafın mənbəyi rəqabətdir. Hı. Adətən rəqabət olanda ucuz məhsul, keyfiyyətli məhsul istehsal eləmək belə deyək ki, hədəf olur. Bu cür iri aqro holdinglər artıq qarşısında heç bir rəqib görmürlər. Bunlar artıq dövlətdən vəsait alıblar. Rəqabət həm də bilirsiniz nə məcbur eləyir? Rəqabətə kapitalın riski məcbur eləyir. Tutaq ki, mən sahibkaram, öz tutaq ki, kapitalımı qoyuramsa, yaxud da ki, onu kredit şəklində almışamsa, qaytarmaq qorxum varsa, fikirləşirəm ki, mən bunu itirə bilərəm. Mümkün qədər qabaqcıl texnologiyalardan istifadə edeyim, torpağımın qeydinə. Amma bu cür aqro holdinglərdə bu cür risklər yoxdur.
Bu cür aqro holdinglərin arxasında yüksək çinli məmurlar dayanacaq sizcə, yoxsa?
Yox, dayanacaq, yox, dayanır artıq. Müəyyən belə deyək ki, araşdırmalar, informasiyalar göstərir ki, bu cür aqroholdinglər təsadüfən havadan yaranmır. Bunlara minlərlə hektar torpaq sahəsi verilir. Torpaqların, dövlət torpaqlarının ayrılmasını icra hakimiyyət orqanları məsuldur. Bu aydın məsələdir. Sahibkarlığa kömək milli fondu, heç adi sahibkarlar, xırda fermerlər heç 15 min manatı o fonddan götürə bilmirlər. Amma bu qurumlara, bu cür aqroholdinglərə 3 milyon, 5 milyon, bəzən 10 milyon manat vəsait ayrılır. Yəni bunlar artıq belə deyək ki, marağın burada müəyyən qrupların maraqlarının, yəni hakimiyyətdə olan məmur maraqlarının olması qətiyyən gizli deyil. Qaldım mən bir maraqlı detalı da sizə deyim. Burada Amin müəllim çox haqlı olaraq vurğuladı ki, Azərbaycanda böyük bir milli aqrar inkişaf strategiyasının işlənməsi. Məsələn, məndə olan məlumata görə Azərbaycan 2020 strategiyası ilə bağlı artıq Kənd Sifatı Nazirliyində belə bir iş gedir. Amma ümumiyyətlə bizim hökumətimizin proqramlaşdırma fəaliyyətindən təcrübəsindən çıxış eləyib mən deyirəm ki, bir çox hallarda hətta bu proqramların olmasının özü də nəyisə dəyişmir. Məsələn, regional inkişaf proqramları qəbul olunur Azərbaycanda. Mən açıq deyim ki, bizim regional inkişaf proqramları o rayonlarda olan müəyyən abadlıq işlərini nəzərə almasaq, regionların inkişafı, sosial-iqtisadi inkişafı baxımından heç də böyük nəticələrə gətirdiyini mən düşünmürəm. Söhbət nədən gedir? Məsələn, tutaq ki, dünyada regional inkişaf proqramlarının iki hədəfi olur bir qayda olaraq. Ya o proqramların hədəfi regionların iqtisadi rəqabətlik qabiliyyətinin yüksəldilməsinə yönəldilir, ya da regional arasında disbalansın aradan qaldırılmasına yönəldilir. Məsələn, bizim regional inkişaf proqramlarında mən bu hədəflərin heç birini görməmişəm. Məsələn, tutaq ki, belə bir hədəf görməmişəm ki, bu gün Beyləqanla Şamaxının arasında orta ölkə göstəricilərinə nisbətdə iqtisadi inkişafda hansı belə deyək ki, fərqlər var və bu proqramın sonunda bu fərqlər hansı formada aradan qaldırılacaq. Yaxud məsələn tutaq ki, Türkiyə misalında, Türkiyənin regional illərinin inkişafı ilə bağlı, regionların inkişafı ilə bağlı proqramlara baxanda əsas hədəflərdən biri rəqabət qabiliyyətinin artırılması. Söhbət nədən gedir? Tutaq ki, hökumət hədəf qoyur ki, biz hansısa bir regionda rəqabət qabiliyyətli məhsulların ixracının həcmini region məhsullarının ümumi həcmində payını bu səviyyəyə çatdıracağıq. Yaxud da ki, dünya bazarına çıxarılan məhsulların sayını bu həddən bu həddə qədər artıracaq. Siz bu gün bir kiçik araşdırma aparın, görün Azərbaycanın regional inkişaf proqramlarının belə bir hədəfi olubmu ki, tutaq ki biz filan Şamaxı, tutaq ki Şirvan regionunda bu 5 il ərzində dünya bazarına çıxarılan tutaq ki məhsulların həcmini bu həddən bu saydan bu saya artıracaq. Yaxud da ki bu regionda adam başına düşən məhsulun həcmini bu həddən bu həddə artıracaq. Yaxud da ki biz bu regionların inkişafı nəticəsində belə deyək də filan məhsuldan asıllığımızı tutaq ki Kənd Sifatı məhsullarının asıllığına 20%-dən 10%-ə endirəcəyik. Bayağı burada Amin müəllim elə sual verdi ki, bizdə nə qədər asıllıq var? Mən sizə deyim, bizim bununla bağlı bir araşdırmamız olmuşdu. Müxtəlif hökumət məlumatlarından da çıxış eləyərək belə bir qənaət var ki, ayrı-ayrı məhsullar üzrə, məsələn tutaq ki, məsələn biz taxılın buğdanın hardasa 45%-ni idxal eləyirik. Hökumətin rəsmi məlumatıdır. Məsələn biz şəkər çuğunduru belə də şəkər xammalının 95-96%-ni idxal eləyirik. Düyünün bir 80%-dən çoxunu deməli idxal eləyirik. Məsələn, ətdə hökumət biraz az göstərir, deyirlər 15%, amma mən sizə bir reallığı deyim. Mən razıyam, düzdür. Başqa məhsullara nisbətdə bizim ətdən idxalından asılımız azdır, amma bir reallığı biz unutmayaq da. Bizim böyük istehlak yerlərimizin əksəriyyəti, belə deyək ki, istifadə olunan ətin böyük hissəsi xaricdən gətirilir. Məsələn, kafelərdə, restoranlarda, dönərxanalarda istifadə olunan ətin bir əhəmiyyətli hissəsini biz xaricdən idxal edirik. Biz o idxalın bir çox uçota alınmır. Mən niyə bu qənaətə gəlmişəm? Yadınıza düşür, bir vaxtlar Hindistandan ət idxalına qadağa qoyulduq ki, xəstəlik var. Hökumətdə çox böyük həyəcan var idi. Hətta böyük bir baytar heyəti Hindistana getdi, orada yoxlamalar apardı. Və mən bu qənaətə gəlmişəm ki, hətta belə bir informasiyalar var ki, Gürcüstan vasitəsilə Azərbaycanın böyük həcmdə böyük partiyalarının giri malqara gətirilir. Yəni bizim asıllığımız xeyli yüksəkdir və ümumi göstərici təxminən 40-45% idxaldan, Kənd Sifatı məhsullarının idxalından asıllığımız var.
Amin bəy, sizin əlavəniz var?
Mən çox qiymətli fikirlər söylədi Şəhmədliyən. Biz o dediği fikirlərlə əlaqədə bir neçə məqamı qeyd eləmək istəyirəm.
Buyurun, zəhmət olmasa.
Nazirlər Kabinetinin fevral müşavirəsində prezidentimiz bir yaxşı söz dedi. Dedi ki, nəyi özümüzdə istehsal eləmək olarsa, onu xaricdən getirmək lazım deyil. Ölkədə istehsal. Bax, bu rəqabəti yaratmaqdan ötürü, belə o xırda fermerçiliyi olsun aile təsarifatlarında. Daxili bazarı qorumaq üçün müəyyən məhdudiyyətlər qoymaq lazımdır xaricdən gətirilən məhsullara. Çünki daxili istehsalın səviyyəsi bu heç beynəlxalq standartlardan danışmaq olmaz. Hansı beynəlxalq standartlara bizim məhsullarımız uyğun gəlir. Biz hələ heç o standartlara keçməmişik. Beynəlxalq standartlar var. Normal ölkələr hamısı bu beynəlxalq standartlarla işləyir. Avropa standartları var, Yaponiya standartları var. Sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının özlərinə. Ümumiyyətlə, bu ərzaq məhsulları 3 əsas standart özdə beynəlxalq aləmdə, deməli, necə deyərlər, bu standartlaşdırılır. Biz standartlarımız hələ Sovetdən qalan standartlardır. Digər bir tərəfdən bu torpaqların bir əldə cəmlənməsi məsələsi. Fransanın konstitusiyasında belə bir maddə var. Bir adamın, bir insanın əlində 2000 hektardan artıq torpaq cəmlənə bilməz. Onun üçün, çünki bu konstitusiyada belə də yazılıb. Bu, gecə-gecə inqilabları aparır. Ona görə də bu baxımdan da bu dövlətin nəzarətində olmalıdır. Məsələn, bir imkanlı adamdır, deyək ki, nə bilim, vəzifə sahibidir, çoxlu pulu var, alır. Alır, torpaqlar da bugün alıbdır. O torpaqların bir qismi istifadə olunur. O, yəni, özü üçün onu ehtiyat, daşınmaz əmlak da alıb saxlayır gələcək üçün. Ona görə bu məsələdə mürəkkəbliyi o qədər də bu çox cəhətli sahədir. Mən yəni bir verilişdə, bir müsahibədə bunları əhatə eləmək də çətindir. Mən hesab edirəm ki, bütün diqqəti biz hamımız bu sahədə maraqlı olan insanlar buna yönətməliyik ki, ölkədə aqrar sahəsində milli proqram işləyir.
Sizsə bax...
Əgər Kənd Təsarifat Nazirliyində bu məsələyə başlayırlarsa bu çox yaxşı haldır. Amma mən bilmirəm, Kənd Təsarifat Nazirliyində işləyənlərin əksəriyyəti məndə olan məlumata görə digər ixtisas sahibləridir. Texniki universiteti qutarıblar, hüquqi qutarıblar, aqrar sahəsində orada bilmək neçə orada 200 adam işləyir, 300 adam işləyir. Aqrar sahəsində orada ixtisası olan adamların sayı da azdır. Kənd Təsarifat Nazirliyinin bir aqronomu var, orada yaxşı aqronom, mən tanıyıram, adı Rövşən müəllimdir. Yəni, orada da mütəxəssis olmalıdır, ixtisas sahibi olmalıdır. Bu işi bilən mütəxəssislər olmalıdır. Ölkədə kənd təsarifatı mütəxəssislərinin sayı azalıb. Sovet dövründə yaxşı, pis, yaxşı mütəxəssislərimiz var idi. Onların bir qismi dünyasını dəyişib, bir qismi artıq qocalıb, sıradan çıxıb. Güclü mütəxəssis bugün bizim böyük problemimizdir. Yəni, mən kifayət qədər, yəni, fikirlərimlə şartlara bildim.
Yox, çox qəşəyə çatdırırsınız. Bizdə bir şey soruşum, sonra sorğumuz olacaq, o sorğunu səsləndirəcəm fermerlər arasında götürmüşük. Amma siz qeyd elədiniz ki, deməli, qeyd elədiniz ki, yaxşı olar ki, milli proqram qəbul olunsun bu sahədə. Bax, siz bu milli proqramın əsas orada hansı məsələlər, başınıza məsələlər öz əksini tapmalıdır.
Ən başlıca bugün torpaq istifadəçiliyinin vəziyyəti, torpaqların qorunması və bizim torpaq məcəlləmiz var, torpaq mümkünlüyü haqqında qanunumuz var. O qanunlar, o məcəllədən irəli gələn heç bir müddəyə əməl olunmur. Bugün bilirsiniz, mən çox gəzirəm rayonları, mən sahəmdir bu kənd təsarifatı. Mümbit bir torpaq sahəsində böyük bir imarət dikirlər, villa dikirlər. Amma qanunla bu qadağandır. Azərbaycan bayaq mən qeyd elədim. SSRİ dövründən adam başına düşən kənd təsarifatı yararlı torpaq sahəsinə görə bütün respublikaların arasında son pillədə dayanırdı. Azərbaycandan sonra Belarusiya idi, orada bataqlıqlar çox idi. Bugün nə qədər yararlı torpağımız müxtəlif səbəblərdən. Yəni, bəzisini bələdiyyə satır. Nə bilmək, hansısa formada torpaqlar amansızcasına, mümbit torpaqlarda tikilir. kənd təsərrüfa dövriyyəsindən kənara çıxarılır. Aqrar proqramın, milli proqramın mərkəzi hissəsi birinci torpaq üzərində qurulmalıdır. Sonra istehsaldır, yeni texnologiyadır, beynəlxalq bazarın tələbatına uyğun, beynəlxalq standartlara uyğun məhsul istehsalının qurulmasıdır. İstehsal sahələrinin ətrafında emal sahələrinin yaradılmasıdır. Kənd təsərrüfatında dünya üzrə bir belə bir rəqəm var. İstehsalçı ən yaxşı halda 13% gəlir götürür. 13%. Əgər onun emalı bölündəsə, həmin ərazidəsə,
bəli,
bu gəlir 25%-ə qədər arta bilər. Bu dünya üzrə orta rəqəmdir. Yəni bu istiqamətlərdə dünya təcrübəsinə uyğun inkişaf eləmiş ölkələrin məsələn Türkiyə təcrübəsini qəbul eləmək olar. Çin 1 milyard yarım əhalisi olan Çin bugün dünyaya ərza satır. 90-cı ildən başlayan islahatlar onun xarakteri, bu işi necə yerinə yetirdilər, oradan o təcrübədən müəyyən şey götürmək olar. Yəni bu proqram həm də qabaqçıl təcrübəyə, dünya standartlarına, Avropa standartlarına uyğun işlənilməlidir. Ölkədə təxirə salınmadan əmək məhsullarının beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılan yeni normativlərə hazırlanmalıdır.
Aydındır, mən sizi başa düşdüm Amin bəy. Bizim əməkdaşımız Arifə Kazımova fermerlər arasında sorğu keçirib, soruşub ki, üzləşdiyiniz əsas problemlər hansıdır, hansı problemin ilk növbədə həllini istərdiniz? Gəlin həmin sorğunu da dinləyək, sonra o sorğu ətrafında sizin fikirlərinizi alacaq.
Salyanda üzümçülüklə məşğul olan Həsən Ağa Hüseynli.
Yaxşı olar ki, deyirəm, o İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin o yardım fondu var. O fond fermer təsərrüfatlarına güzəşli kreditlər verdilər, qram şəklində. Mən istəyim odur ki, yerlərdə icra strukturlarının o sorğu keçirtmək ilə əlaqədar olaraq baxsınlar, görsünlər ki, hər kətdə 5 nəfər, 10 nəfər fiziki şəxs də işləyə bilir, öhdəsindən gələ bilir, çalışır ki, nəsə eləsin. Amma bizə heç bir köməklik olmaz. Bizim qarşımızda qoyurlar ki, fermer təsərrüfatı yarat, başlıca sənə də kömək eləyək. Yəni pul verək qram şəklində. İndi fermer təsərrüfatı mən yaratmaq istəyirəm, nə qədər məndən xərc çıxacaq filan, elə bilirsən, elə belə sərəncam verirlər ki, Ədliyyə Nazirinin get qeydiyyatından keç filan, yəni o üçün gərək mən faizə pul götürəm. Ona görə fiziki şəxs üçün bu günləri mən sərf edirik demək. Amma yaxşı olar ki, o sahibkarlığa yardım fondu fiziki şəxsləri də nəzər ala. Təbii ki, hər kətdə 5 nəfər, 3 nəfər, 10 nəfər belə çevik insanların axtarıb satmaq onların da heç nədir. Mən özüm hələ özümdən başqa bir başqa ailə də saxlaya bilərəm. Arada 4 nəfər, 5 nəfər adam da saxlaya bilərəm. İşçi qüvvəsi cəlb eləyərəm işimə. Çünki pay torpaqlarımız var. O yaxşı fiziki şəxslər, yəni irəlidə gedən avanqard fiziki şəxslər fermer təsərrüfatı yaratsın. Yaxud da bilavası olan özlərinə köməklik olunsun ki, yəni qabağa getsinlər də bunlar.
İmişlinin Əliyetməzli kəndindən Akif Əliyev.
Kür çayının sahilində yaşayırıq. Ona baxmayaraq bizdə suvarma problemi var. Məhsullar da torpağımız yoxdur o dərəcədə, amma ona baxmayaraq ən əsasda bizdə suvarma problemi var. Bizə mexaniki suvarmalardır. Mexaniki suvarmalara görə də nə bilim, ya kanalın çəkə bilmirlər baxımda, ya nə bilim, ya uzaqları olmur, ya nə bilim, nə isə. Baxımsızlıqdır. Əslində mən ona baxımsızlıq baxarım.
Necə həll oluna bilər sizcə bu problem? Bir yol görürsünüzmü siz?
Onun yolu balıb. Bir hissəsini suvara bildik, başlaya müraciət elədik. Başlığın təkidindən sonra hissəsini suvardır, hələ suvarır. Misal üçün, noyabr ayında əkilmiş dağılır, bu indi suvardır. Birinci suyu, çıxıb suyun indi vurdular.
Cəllabadın Sabirabad kəndindən Səxavət Məmmədov.
Fermerlərdə bazarın olmağı problemi çox böyük problemdir bizdə, bazarın olmamağı. Yəni, məhsulumuzu hara bazara aparmaq, qabaq məhsulumuz yetişəcək, hələ biz üçün qaranlıq ki, nə eləyəcək, bu malı məhsulu nə eləyəcək? Tabi Rusiya bizim bazarı, kartosluq da biz əsas. Bazarı bağladı, Rusiya yolu bağladı, hamara tökəcək kartosluq. Bizim məhsulun əsas səsi Rusiya gedir, Azərbaycana da ki, bazarlara gedir, tərbidə ki, bizdən almır da. Çox ucuz qiyməti, bazarda nə qiymətə görür, bizim Azərbaycanda heç nə qiymətə. Kübrəni baha qiymətə alır o, onların bütün şeylər baha qiymətə. Su məsələsidir bizdə ən böyük problemdir, çətinliklərdir bu dəqiqə, suyun olmamağı. Çətinliklə başa gəlir, bazar gələndə bazarda heç nə tökülük amara.
Bax, nə eləmək olar sizcə, nə cür həll eləmək olar bu problemi?
yani devlet bunun arkasında devlet durmalıdır. Müqavilə bağlamalıdır bizlə. Hansısa bazarla müqavilə bağlamalıdır. Bu cürə başqa bizə nəyə ediləməli? Xırda təsərrüfatlar əzil yox, ayaq altında qalır. Heç sayılmır. İnsan kimi sayılmır xırda təsərrüfatlar.
İmişlidən Raqif Məmmədov.
Mahalle özümüzün ailə üzvlərimizlə bir yerdə adam başına düşən 39 sot torpaqla qohumağralı bir 6 hektar yerimiz var. 6 hektar yerimiz var. Yəni bu sərbəst bizim bugünkü gündə gücümüz çatmır onu məsələn hansı o təsərrüfatımızı genişləndirir nəsə. Yəni söhbət nədən gedir? Bugünkü gündə fərdi təsərrüfatlara devletin heç bir qayğısı yoxdur. Məsələn adımızın güzəşli kreditlər ola bilər bugünkü gündə ki mən məcbur olmayım ki mən yerimi pammıq əkeyim yənəcə. Yəni ola bilər mən o yerimi əlimdə vəsait olsa bugünkü gündə tərəvəz, qeyri məsələn bugünkü gündə bazarımızda qıt olan şeyləri əkib ortalığa çıxartmaq olar. Amma vəsait ucubatından biz məcbur pammıq əkirik, pammığın da maya dəyəri ödəmir. Müraciət eləyəndə banklar var, gedib deyirsən sənə elə bir kreditlər verirlər. Bugünkü gündə lap kredit götürürük. O kredit ay bay ödəmək şərtindən, qaytarmaq şərtindən, yüksək faizlə. O da bizi iflasa aparır, müflisləşmə aparır. İndi bir ailə üzvlərimizi, hansı bir 24 nəfər elə bir fiziki cəhətdən işdə bir insana büyünləri, iş yeri özü devlətin özünün böyük bir qayğısıdır ki, onlar işləsinlər, özlərim dolandırsa filan bəsi məkan. Yəni devlətdən heç nə ummadan eləmədən. Amma onun şərtləri mən bir təsərrüfatçı kimi deyirəm ki, kreditlər lazımdır ki, o güzəşli, tabi günkü gündə o finka, nə bilim ki, ara filan bəsməkən bizi get-gedə müflisləşdirir. Yəni təsərrüfatımızı gəncləndirə bilmirik. Fərdi təsərrüfatda ümumiyyətcə köməklik yoxdur.
Samuqdan Tərbiyə Yusifova.
Fermerin toxunulmazlığı. Ən vacib problemimiz budur. Bizim statusumuz yoxsa ki, biz deyək biz fermerik. Bizim toxunulmazlığımız səmin olunsun. Biz müdafiə olmaq, biz istehsalçıyıq. Sahibkar fəaliyyətimizdə bizim hüquqlarımızın qorunması.
Nədən qorunmaq istəyirsiniz? Nəyə qarşı lazımdır?
Toxunulmazlıq olsun da o qədər sahibkarıq deyə biz ayaq altında qalmayaq. Amerikada kənd təsərrüfatı istehsalçısı 16% təşkil edir. Yiyən 86%. Niyə orada bunlar bu 16% ümumi əhalini doydura bilir? Bizdə 50-nin 50-yəyik, biz doymuruq. Gedir kənardan nəsə məhsul gətirir. İstehsalçıya hörmət nə qədər aşağıdırsa, istehsalçının fəaliyyətində nə tərzəyənə doyuzdurmaq çox aşağı olacaq.
Azadlıq Radiosunun efirində Açıq Hökumət Verilişi davam edir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Bugünkü söhbətimizin mövzusu torpaq ölkəni dolandıra bilərmi? Belə bir sual qoymuşuq və iqtisadi şaxələnmənin kənd təsərrüfatında rolunu məsələsin müzakirə edirik. Studiyamızın qonağı İqtisadi Təşəbbüsləri Yardım İctimai Birliyinin sədr müavini Rövşən Ağayev və Elmlər Akademiyasının əməkdaşı kənd təsərrüfat elmləri doktoru professor Amin Babayev telefon vasitəsilə bu söhbətə qoşulub. İndicə isə biz əməkdaşımız Arifə Kazımovanın fermerlər arasında sorğusunu dinlədik. Rövşən bəy, sorğu ətrafında sizin fikriniz nədən ibarətdir? Fermerlər bir sıra şikayətlər dilə gətirdilər. Sonra Amin müəllimlə də fikir öyrəndik.
Bir neçə məqam belə deyək, xüsusi olaraq mənim diqqətimi çəkdi. Biri İmişlidən Kür ətrafında olan fermer qeyd elədi ki,
əsas su.
Yəni Kürün ətrafında Kür kimi bol sulu bir çayın eyni zamanda belə deyək də ilin bütün fəsillərində demək olar ki, su problemi bir çayın ətrafında yaşayan bölgədə su problemi fermer çəkirsə, deməli bu idarəetmənin problemidir. Deməli kənd təsərrüfatı idarəçiliyi sayəsində ciddi problem var. Əslində bilmirəm nə dərəcədə kənd təsərrüfatı nazirliyi mütəxəssisləri, rəhbərliyi bu cür iradları, təklifləri eşidir, şikayətləri eşidir, amma çox ciddi məsələdir. Üstə gələn kreditlərlə bağlı orada qeydlər oldu. Bəli, doğrudan da bizim də bir çox bölgələrdə fermerlər arasında son 2-3 il ərzində aktiv şəkildə sorğularımız olub, müsahibələrimiz olub, görüşlərimiz olubdu. Doğrudan da kənd təsərrüfatı güzəşli kreditlərə çıxışla bağlı çox böyük problemlər var. Əslində dəfələrlə bu məsələni biz qoymuşuq ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə kənd təsərrüfatının kreditləşmə əslində hökumətin münasibəti xeyli dəyişməlidir. Siz bilirsiniz ki, son məlumata görə Azərbaycanda kreditlərin, bank kreditlərində kənd sifatı kreditlərinin payı cəmi 4%-dir. Bəli. Yəni həddən artıq çox kiçik paya malikdir. Xüsusən də bu 4%-də nəzər alanda daha çox bayaq qeyd elədiyimiz son illərdə o böyük aqro holdinglərə gedir. Məlum olur ki, kiçik orta fermerlərin kreditlərə çıxışla bağlı böyük problemlər var. Ona görə də biz dəfələrlə təklif eləmişik ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə ixtisaslaşmış bankın, kənd sifatının bağlı bir ayrıca kənd sifatı, aqrar bankın yaradılması, ya da ki, heç olmasa kənd təsərrüfatının inkişaf fondu. Məsələn, Gürcüstan 1 milyard dollar dəyərində, həcmində bir kənd sifatının inkişaf fondu yaratdı. Ya belə bir ixtisaslaşmış aqrar bank olmalıdır, fokusu yalnız kənd təsərrüfatı olsun. Məsələn, Türkiyədə bilirsiniz də Ziraat Bankı var. Türkiyə özə son məlumata görə bugün kənd sifatı istehsalının həcminə görə dünyada 7-ci yerdə, Avropada 1-ci yerdədir. Bayağı müəllim çox doğru olaraq qeyd elədi ki, biz bir çox ölkələrin, o cümlədən qardaş Türkiyənin məsələn kənd sifatının inkişafını bir model kimi götürmək imkanımız var. Yəni bu tip məsələlərin çox ciddi şəkildə həll olunmasına ehtiyac var.
Amin müəllim, sizin sorğu ətrafında fikriniz nədir ibarətdir? Dinlədiniz də?
Bu söylənilən fikirlərlə əlaqədar mən bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Müəyyən dövrlərdə bu inkişaf etmiş ölkələrin bir çoxunda kənd təsərrüfatını dəstək vermək üçün kvota siyasəti həyata keçirildi. Bəzi ölkələrdə
o nə siyasətdir? Kvota siyasəti.
Kvota siyasəti. Söhbət nədən gedir? Bu ölkəyə lazımdır deyək 4 milyon ton taxıl.
Bəli.
O planlaşdırır ki, mənim ölkəm ərazisində, torpaqlarında mən nə qədər istehsal eləyə bilərəm. Deyək ki, 2 milyon tonunu öz istehsal eləyə bilər. Hansı regionda nə qədər? Və o fermerlə müqavilə bağlayır. Bu başdan onun istehsal xərclərinin hamısını ona ödəyir. Və deyir ki, ilin sonunda sən məhsulunma bu standartlarla bu keyfiyyətdən təhlil verəsən. Yəni bu başdan istehsalçının bazarı, yəni bu dövlətin himayəsidir. O qarant durur ki, onun məhsulunu alacaq. İstehsalçı da çalışır, dövlətin qoyduğu şərtlər daxilində bu məhsulu istehsal eləsin. Bax, bugün mən hesab edirəm Azərbaycanın bu aqrar siyasətində bu kvota məsələsinə keçmək lazımdır. O su da vermək, bağlardan pul almaq, sonra bu gəlir çıxır 30%-ə çıxır. Əgər mən bayaq bir rəqəm dedim, kənd təsarrufatında dünya üzrə orta rəqəm gəlirlik 13%-sə 20%-dən, 30%-dən, 25%-dən kredit götürmək olan bu başdan borca getməkdir. Yəni bütün istiqamətlər üzrə, özdə strateji istiqamətlər üzrə, sahələr üzrə, deyək kartofçuluq, çörəkdən sonra ən çox yeyiləndi, çörəyin özü. Bugün Azərbaycan kənd təsərrüfatında ən gəlirli məhsul başqa məhsullarla müqayisədə üzümdür və s. və ilaxır. Bunları
Hacı, üzümün də çox maraqlıdır ki, pazarı yoxdur.
Və kvota siyasətini həyata keçirmək lazımdır. İnsanlara bu başdan qərar durmaq ki, sənin məhsulunu mən alacağım, ma bu keyfiyyətlərindən məhsul.
Bu əslində amin müəllim, dövlət satın alınmaları sisteminin qurulmasını siz nəzərdə tutursunuz, çox doğru yanaşmadır. Yəni əksər aqrar sektorun inkişaf elədiyi, dövlətin himayə elədiyi ölkələrdə bəli, dövlət birbaşa fermerlərdən satın alınmalar, yəni mexanizmi işləyir və o zəmanətli qiymət sistemi tətbiq olunur. Məsələn, qonşu Türkiyədə, məsələn, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin nəzdində, o Tarım Bakanlığının nəzdində torpaq məhsulları ofisi deyilən bir ofis var və dövlətin strateji hesab elədiyi əsas məhsullar üzrə hər il iyun ayına qədər satın alınma qiymətlərini müəyyənləşdirir və iyun ayından sonrakı dövrdə artıq məhsul istehsalı dövründə isə həmin zəmanətli qiymətlər əsasında o müəyyənləşdirilmiş kvotalar əsasında müəyyənləşdirilən məhsul kvotalar əsasında məhsulları alır. Yəni bizim bu günləri mən sizə deyim, hərbi deməli ehtiyaclarımız, təhsil sistemində, səhiyyə sistemində olan ehtiyaclarımızı hökumət əgər daxili tələbat hesabına, daxili daha doğrusu istehsal hesabına ödəmək niyyətində olsa, hərçənd ki bizdə olan məlumatlar göstərir ki, bir çox hallarda bu ehtiyaclar daha çox idxal məhsulları hesabına ödənilir.
Nədən görəsən?
Burada maraqlar var da, idxal qruplar, xüsusi idxal insansızlıqda saxlayan qruplar var ki, onlar daxildə istehsal olunan məhsulları almaqdandırsa, çünki daxildə məhsul almaq həmişə ictimai nəzarətlə müşahidə olunacaq. Sən fermerlə gedib danışığa gedə bilməzsən ki, bu məhsulu mən hansısa idxal qrupu, o insansızlar ki, pul qazanır, deyə bilməz ki, bu məhsulu tutaq ki, mən 2 manata alıram, 3 manata rəsmiləşdirəm, onu 1 manat. Çünki bu elədir ki, daxildə artıq bu problem çıxacaq. Amma idxalda istədikləri formada tutaq ki, bir çox hallarda keyfiyyətsiz məhsullar gəlir filan. Ona görə də bəli, mən yəni bu sistem Azərbaycanda işləməlidir. Doğrudan da dövlət kənd təsərrüfatı məhsullarının birbaşa fermerlərdən alınması, zəmanətli qiymətlər və kvotaların həcmlər üzrə kvotaların müəyyənləşdirilməsi sistemi inkişaf eləmiş ölkələrin hamısında var. Və bir də mən bir vacib məqamı qeyd eləmək istəyirəm. Dövlət, yəni bayaq mən o kreditlər deyəndə daha çox söhbət güzəştli kreditlərdən gəlir. Yəni mən bahalı kommersiya kreditlərinin fermerlərin çiyninə yüklənməsinin tərəfdarı deyiləm. Hətta o kənd təsərrüfatı inkişaf fondu, kənd təsərrüfatı bankı olacaqsa da daha çox söhbət indi 3%, 4%, 50%-dən güzəştli kreditlərin verilməsindən söhbət gedir. Bir məqamı da mən sizə deyim, dövlət dəstəyinin səmərəliliyi məsələsi. Məsələn, bu gün biz buğdanı saymasaq, yəni buğdada bilirsiniz ki, 2 qat subsidiya tətbiq olunur. Bəli. 40 manat. Yəni bu bəli, 80 manat üstə gələkdə bir 20-25 manat civarında da güzəştli gübrələri də bir 100 manat belə deyək də. Amma buğda, yəni bizdə cəmi 500-600 min hektar əkilir də. Ümumi belə deyək ki, əkin torpaqlarının 3-də hətta 3-də 1-dən də azdır. Amma yerdə qalan fermerlərə verilən məbləğ 50, yəni biz əlavə gübrə yardımında nəzərə alsaq, heç 60 manat ötmür. Məsələn, mən son Avropa Birliyinin son statistikasını sizə deyirəm. Avropa Birliyi ölkələrində hər hektara təxminən hər hektar hesabı ilə 8 avro civarındadır dövlətin deməli verdiyi dəstək.
Hər hektara.
Bəli, hər hektara böləndə, hər hektar hesabı ilə təxminən dövlət Avropa Birliyi çərçivəsində dövlət orada bilirsiniz də həmin milli hökumətlər bəli. Yardım eləyirlər. Həm də Avropa Birliyinin özünün ayrıca kənd təsərrüfatı
600 euro, hə?
800 euroya yaxındır təxminən. Yəni bizim fermerə düşən fermerin 1 hektarına düşən yardımla Avropadakı yardımın arasında nisbət 1.15-ə nisbət. Belə şəraitdə bizim fermerimizin təbii ki inkişaf imkanları xeyli məhduddur.
Amin müəllim, sizin əlavəniz varsa buyurun, fikriniz bir qədər yarımçıq qaldı.
Mən hesab edirəm ki, bütün vacib istiqamətləri, cəhətləri biz əhatə eləyə bildik əsas məsələdə. Fikrimi belə tamamlamaq istəyirəm ki, bayaq dediyim misal çəkdim. Kənd təsərrüfatı hər bir dövlət üçün ailənin xəstə uşağıdır.
Bəli.
Dövlət onun üstündə əsməlidir. Onu soyuqdan, küləkdən, çovğundan, istidən, qardan qorumalı. Çünki ərzaq təhlükəsizliyi məsələsidir. Sabahları İranla münasibətimiz pisləşdi, Rusiya ilə münasibətimiz pisləşdi, sərhəd bağlandı, bu ahalə ac qala bilməzək. Təyyarə ilə, taxıl gətirməklə bu ölkənin ehtiyacını ödəmək olmaz və s. Və dövr qədimdən Azərbaycan aqrar sahibi olur. Torpaq həməşə bu xalqı dolandırır, bunun əhalisinin 50% kənddə yaşayır. Bugün hamı Bakıya gedib orada inşaatda, ev tikintisində və yol tikintisində çalışmaqla çox əziyyət çəkirlər, kəndlər boşalır, torpaqlar başsız qalır. Ona görə bu çox milli bir məsələdir, strateji məsələdir və burada dövlətin necə deyərlər, dəstəyi lazımdır. Azərbaycanda kənd təsərrüfatını inkişaf elətdirməyə. Ən azı biz götürək, biz keçici bayraqlar alırdıq, yazınıza gəlirsə,
Sovet
dövründə 17 keçici bayraq aldıq biz. O illərin rəqəmləri ilə istehsalda bugünkü rəqəmlərimizi müqayisə edəyək. Vəziyyətimizi bilmək üçün. Ona görə də bu çox bir vacib
məsələdir.
Buna hamı dəstək verməlidir bu məsələdə. Başda dövlət olmaq.
Rövşən bəy, axırda sizin fikriniz alaq və mən bir şey də soruşum ki, yəni söhbətə bir yekun vurmaqdan ötürü. Bax, nə vaxt deyə bilmək olar ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı artıq şaxələnib? Təxminən
ki, onu o zaman demək olacaq ki, Azərbaycan bugün ixrac gəlirlərinin neftdən asılılığı 95% olmayacaq. İxrac gəlirləri daha optimal həcmdə tutaq ki, müxtəlif sahələr arasında bölünəcək. Bunu o zaman deyəcəyik ki, məşğulluqda bugünlərin tutaq ki, kənd sifatına dayalı emal sənayesinin payı 1%-dən də az olmayacaq, ən azı 1-5-10% olacaqdır. Yəni məşğulluq baxımından, gəlirlər baxımından ayrı-ayrı sahələrin payı neftə şərik olacaqsa, biz o zaman deyəcəyik ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı artıq şaxələnmiş iqtisadiyyat demək mümkün olacaqdır.
Mən sizə təşəkkür edirəm. Bir daha dinləyicilərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, açıq hökumət verilişinin bugünkü mövzusunda başlıca sual belə idi. Torpaq ölkəni dolandıra bilərmi? Və biz bu yola verdiyimiz bir saat ərzində iqtisadi şaxələnmənin kənd sərvatında rolunu müzakirə etməyə çalışdıq. Studiyamızın qonağı İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri müavini Rövşən Ağayev idi. Eyni zamanda Elmlər Akademiyasının əməkdaşı, kənd təsərrüfatı elmləri doktoru professor Amin Babayev telefonla bu söhbətə qoşuldu və özünün maraqlı fikirlərini bildirdi. Söhbəti isə mən aparırdım Babək Bəkir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyir, nazirlikdə işləyirəm. Deyirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Heç bir şey gizlədir.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.